Esiet sveicināti! Ceturtdienā, 14. novembrī, ir 6 vakarā, sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas studijā Eigars Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Uz 2 gadiem iesaldēs valsts kapitāla sabiedrību valžu un padomju atalgojumu. Rute apmeklē NATO daudznacionālās brigādes mācību paraugu demonstrējumu Ādažos. Valsts uzņēmumu vadītāja atlīdzība tuvākajos 2 gados būs jāiesaldē. To paredz Saeimā pēc valsts prezidenta iniciatīvas pieņemtais likumprojekts. Vienlaikus to regulējums, lai novērstu iespējas vienam cilvēkam būt vairāku uzņēmumu padomēs. To bija rosinājuši arī Saeimas opozīcijas deputāti, kuru priekšlikumus Saeimas vairākums šodien noraidīja, sūlot izvērstu diskusiju nākamgad. Vairāk Jāņa Kīņča sagatavotajā ierakstā.
Nākamgad atlīdzības fonds sabiedriskajā sektorā, neskaitot drošības jomu, nedrīkstēs pieaugt par vairāk nekā 2,6%. Tas attieksies arī uz ministru un saimas deputātu algām. Ministru algas nākamgad varētu pieaugt par 195 €, savukārt parlamentāriešu algas par 110 €. Deputāti šodien lēma ierobežot atalgojumu kāpumu valsts un pašvaldību uzņēmumu valdēs un padomēs. Nākamajos 2 gados iesaldēs valsts un pašvaldību uzņēmumu valdes un padomes locekļu atlīdzību tādā apjomā, kāds tas būs likuma grozījuma spēkā stāšanās brīdī. Krietni plašāk pārskatīt veidu, kā izraugu un algo uzņēmumu padomju un valdes locekļus, aicināja opozīcijā esošās Nacionālās apvienības frakcijas deputāti. Viņi mudināja arī izskaust praksi, ka ir daži 10 universālo karēvju, kuri pamanās būt vairāk uzņēmumu padomēs. Diskusiju padziļināja Latvija pirmajā vietā frakcijas vadītājs Ainārs Šlesers. Debatēs viņš aizrunājās līdz tam, ka valsts uzņēmumu padomus būtu jālikvidē vispār. Par to viņš aizdomājies, sekojot Rail Baltica projekta pārvaldības problēmām.
Un ir akcionāra uzraudzība, ko realizē, piemēram, valsts sekretārs vai valsts sekretāra vietnieks, kurš tieši ziņo ministram. Un ja kaut kas notiek nepareizi, tad ministrs vai nu iejaucās vai ziņo valdībai. Nevar būt tā, ka viens slānis, otrs, trešais, un beigās ir pāļi sadzīti Daugavā.
Atzīstot, ka šīs diskusijas ir turpināmas, Saeimas tautsaimniecības komisijas vadītājs Kaidīte Ābram no progresīvajiem atzina, ka tām pašlaik pietrūcis laika. Algu iesaldēšanas likumprojekts saistīts ar nākamā gada valsts budžeta plānu, ko Saeima sāks skatīt jau decembra sākumā. Vienlaikus valdībai uzdots līdz nākamā gada 1. maijam izstrādāt noteikumus jaunai sistēmai, lai Latvijā ieviestu starptautiskajā praksē balstītu valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību pārvaldības modeli. Ir apņemšanās izskaust praksi, ka viens cilvēks var pagūt darboties vairāk uzņēmumu valdē un padomē. Tāpēc opozīcijas kritikas uzsvēra Jaunās vienotības frakcijas vadītājs Edmunds Jurevits.
Jebkurā gadījumā šis jautājums tiks atrasināts kvalitīvi, lai arī novērstu tiesiskās sekas.
Vienlaikus Saeima atbalstīja arī deputātu Skaidrītes Ābrams piedāvātos grozījumus par pienākumu reizi mēnesī publiskot valsts pārvaldes iestāžu amatpersonu atalgojumu. To ik mēnesi būs jāpublisko iestādes mājaslapā, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un aprēķināto atalgojumu. Šī ideja pamatot ar norādi, ka publisko pārvaldu uztur nodokļu maksātāji, kuriem ir tiesības zināt par izmaksātajām algām. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Visi par vienu, viens par visiem, to šodien vizītē Ādažu militārajā poligonā pauda NATO ģenerāls sekretārs Marks Rutte. Tur šodien notika NATO daudznacionālās brigādes Latvijā pirmo pilna mēroga mācību paraugu demonstrējums. Arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs pavēstīja, ka šādi demonstrējumi ir apliecinājums NATO klātbūtnē Latvijā. Plašāk par mācībām un paraugu demonstrējumu Agnijas Lazdiņas reportāžā.
NATO daudznacionālās brigādes Latvijā pirmajās pilna mēroga mācībās Resolute Warrior piedalās vairāk nekā 3,5 tūkstoši sabiedroto karavīru. Tajās demonstrē brigādes spēju vadīt operācijas, izvērst spēkus, uzturēt vadību, kontroli un sakarus, kā arī integrēt visas pakļautās un atbalsta vienības. Kanādas vadītā NATO daudznacionālā kaujas grupa Latvijā, kas līdz šim bija sauzemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes komandu pakļautībā, oktobrī nodot NATO daudznacionālās brigādes vadībā. Kā uzsver valsts prezidents Edgars Rinkevičs, NATO ģenerālsekretāra vizīte, izveidotā NATO daudznacionālā brigāde Latvijā, rīkotās militārās mācības un veiktie paraugu demonstrējumi, tas viss ir apliecinājums spēcīgai NATO klātbūtnei Latvijā. Arī NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte atzinīgi vērtē brigādes veikto paraugu demonstrējumu. Viņš uzsver, ka NATO daudznacionālo brigādi Latvijā vada Kanāda un vēl 12 Eiropas valstu tautas stāv plecu pie pleca.
Our collective strength transcends borders and crosses oceans.
Mūsu kopīgais spēks pārsniec robežas un šķērso okeānus. Visi vien un viens par visiem. Es biju pārsteigts, redzot karavīrus darbībā un mūsu brigādes Latvijā pirmās pilna mēroga mācības šodien Resolute Warrior. Šādas mācības tagad ir NATO papildinājums visam, jo tās sniedz mūsu spēkiem pieredzi, kā strādāt kopā. Latvija rāda piemēru. Jūsu aizsardzībai tērēt vairāk nekā 3% no IKP un nākamgad plānoja tērēt vēl vairāk. Mums ir vajadzīgi lielāki izdevumi aizsardzībai un mums ir jāpalielina aizsardzība visā aliansē. Latvija vienmēr var paļauties uz NATO un es zinu, ka NATO vienmēr var paļauties uz Latviju.
NATO can always count on Latvia.
NATO daudznacionālās brigādes Latvijā pirmās pilna mēroga mācības norisinās no 1. Līdz 14. Novembrim Vidzemē un Zemgalē. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Pastiprinās kauju intensitāte Krievijas Kurskas apgabalā. Krievijas spēki mēģina atgūt Ukraiņu ieņemto Krievijas teritoriju līdz jaunievēlētā ASV prezidenta Donalda Trumpa inaugurācijai. Ukraiņu militārais eksperts Dmitros Ņehirevs telekanālā Freedom pavēstīja, ka lai gan Kurskas apgabalā norisinās sīvas cīņas, Ukraiņas karavīri notur pozīcijas un Krievijas karaspēkam nesot panākumu.
Turklāt okupanti paši ir spiesti atzīt, ka Ukrainas aizsardzības spēki veiksmīgi izmanto Krievijas karaspēka fortifikācijas būves, nocietinājumus, kas tika ieņemti laikā, kad Ukrainas karaspēks sekmīgi virzījās dziļi Kurskas apgabalā. Runa ir par divām ešelonētām aizsardzības līnijām, kuru celtniecībai no Krievijas budžeta tika iztērēti aptuveni 200 miljoni dolāru. Šie uzbūvētie nocietinājumi faktiski paralizē visus Krievijas puses centienus izstumt Ukrainas aizsardzības spēku vienības no Kurskas apgabala.
Francijas prokuratūra pieprasījusi sodīt galējo labējo politiķi Marinu Le Pen ar cietumsodu, kā arī 5 gadu aizliegumu ieņemt politiskus amatus. Ja tiesa atzītu Le Pen par vainīgu, šāds sots varētu liekt viņai kandidēt 2027. Gadā paredzētajās Francijas prezidenta vēlēšanās. Tiesā izskatāmā lieta saistīta ar iespējami fiktīvu palīgu nodarbināšanu laikā, kad Le Pen bija Eiropas parlamenta deputāti. Le Pen pavēstījusi, ka viņa nav vainīga un tāsot politiska vēršanās pret viņu. Vairāk stāsta mūsu Brisele korespondents Arķems Konohovs.
Eiropas parlaments uzskata, ka viņas izveidotās schēmas rezultātā viņi ir cietuši aptuveni 3 miljonu eiro zaudējumus, no kuriem 1 miljonu partija jau ir atmaksājusi. Tā gan saka, ka tas nekādā ziņā neparāda, ka viņi atzītu savu vainu. Un ir skaidrs, ka šī tikai pirmā instance šo spriedumu varēs pārsūdzēt, bet prokuratūra lūdz, lai arī gadījumā tad, jā, Le Pen tiktu atzīta par vainīgu šajā lietā, un viņai tiktu piespriests sots, ka pārsūdzība neatceltu iegumu balotēties un tikt ievēlētai vēlēšanās. Un tas tiešām tad varētu traucēt viņai 27. Gadā 4. Reizi startēt Francijas prezidenta vēlēšanās. Un tad, protams, pavarās jautājums, kurš būtu nākamais. Un ir zināms, ka viņas politiskais līdzgaitnieks Jordans Bardella jau ļoti cer faktiski, ka viņš būs tas cilvēks, kurš varētu kandidēt un uzskata, ka varbūt viņam būtu pat labākas izredzes. Viņš ir jaunāk, enerģiskāks, un tā viņš pats uzskata, un ka Le Pen's uzvārds varbūt daudziem Francijā nav pieņemams kā tāds, savukārt viņš būtu tās svaigās asenis.
Ceļu satiksmes drošība uzlabojas, tomēr pieaug ātruma pārkāpēju skaits. Šādas atziņas šodien izskanēja ceļu satiksmes drošības padomes sēdē, kur izvērtēja ceļu satiksmes drošības statistiku. Vairāk stāsta Sandra Dieziņa.
Latvijas valsts ceļu valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis atzina, ka ir samazinājies bojā gājušo skaits pēc statistikas, taču galvenie valsts autoceļi joprojām ir tā vieta, kur visvairāk cietušo bijis tieši sadursmēs. Ja runājam par to, kas tiks darīts, lai uzlabotu situāciju, svarīga ziņa ir tā, ka vakar tika apstiprināta kohēzijas programma, varēs ieguldīt infrastruktūrā, ir plānots uzbūvēt divu līmeņu šķērsojumu pie brankām uz Jelgavas šosejas, plānot uzlabojumu arī Garkalnē, Apšupes krustojumā, tāpat rotācijas aplis tiks veidots Baldonas pagastā, savukārt Olainas ievadā būs divu līmeņu šķērsojums. Arī Medzābakos būs jauns gājēju pārvads. Savukārt nākamgad tikšot būvēts gājēju tunelis pie A7. Mārtiņš Lazdovskis arī sacīja, ka vidējā ātruma radariem jau tiek veikti projektēšanas darbi. Nākamgad tiks izvietoti 18 vidējā ātruma radari. Plāns ir sasniegt vismaz 50 vidējā ātruma kontrolas posmus. Izskanēja arī jautājums par to, kā pasargāt autobraucējus no sadursmes ar dzīvniekiem. Mārtiņš Lazdovskis skaidroja, ka vairāk būtu jāstrādā uz meža joslu iztīrīšanu, lai šos te dzīvniekus varētu saulēcīgi pamanīt.
Latvijas apdrošinātāja asociācijas prezidents Jānis Abašins informēja, ka ir pāris valstis, kur octa sagums ir pielāgots sadursmēm ar meža zvēriem, bet tādā gadījumā būtu pamatīgi jāmaina koncepts, kas nozīmētu arī vidējās octa cenas kāpumu. Aizvadītajā ziemā pieredzētās jauno elektrovilcienu tehniskās problēmas bijusi krīze, kas likusi pārskatīt procesus. Tā atzīst uzņēmumā pasažieru vilciens. Esot veikti tehniski uzlabojumi un darbinieku papildu apmācības par vilcienu eksploatāciju ziemā, kas mazināšot reisu kavēšanos. Pašlaik satiksmē pieņemts 31 jaunais vilciens, vēl viens drīzumā nonākšot uz sliedēm. Pasažieru vilciens gan ar vienu izvairās atklāt soda naudu, kādu plāno piemērot par šo vilcienu piegāžu kavēšanos vilcienu ražotājiem Škoda Vagonka. Plašāk Sinties Ambotis ierakstā.
Pērn decembrī pasažieru pārvadājumus sāk jauniegādātie elektrovilcieni. Pirms tam Čehijas uzņēmuma Škoda Vagonka ražotos vilcienus ilgstoši testēja un izmēģināja arī pasažieru vilciens, bet tāpat radās virkne problēma tieši ziemas apstākļos. Daļa vilcienu reisu tika apturēta un pasažieri līdz ar to kavēja savas ikdienas gaitas. Uzņēmums norāda, ka tehniskās problēmas ir novērstas un tas mazināšot šo incidentu risku ziemā. Veikti 18 uzlabojumi jauno elektrovilcienu programmatūrā un aprīkojumā, piemēram, akumulatoru un strāvas noņēmēja veiktspējā. Tāpat vilcienu vadītājiem, kā arī darbiniekiem, kas veic apkopi un remontu darbus, sākotnēji trūcis praktiskās pieredzes darbā ar jauno tehniku. Tādēļ personāls papildu apmācīts par vilcienu eksploatāciju ziemas apstākļos, izveidots arī diennakts operatīvais tehniskā atbalsta dienests. Latvijas dzelzceļa valdes loceklis Rināls Pļaunieks skaidro, ka problēmas rada arī atšķirīgie laika apstākļi dažādos valsts reģionos.
Ziemas periodā mums tiešām ir šīs mitrās zonas, tukuma līnija, skults līnija, pēc tam šie vilcieni bieži vien dodas aizkrauklas virzienā, kur savukārt ir lielākas sala temperatūras, līdz ar to viņu pārvietošanās ir par tādām ļoti dažādām it kā šķietami tuviem kilometriskiem attālumiem, ja, bet nu, tā vide ziemas periodā, kur atrodas vilciens, patiešām ļoti atšķirīgi. Un līdz ar to ļoti kritisks elements šajā kontekstā kļūst kontaktīkls, kontaktlīkla un vilciena sadarbība caur strāvas noņēmēju. Šo visu mēs esam testējuši kopīgi un tas, nu, vismaz pašreiz demonstrē rezultātus, protams, redzēsim, kā mums iet ziemā, ja? Mēs nevaram apgalvot, ka nebūs vispār kavējumi, bet noteikti tiek darīts viss, lai minimizētu to apjomu.
Vienlaikus pasažieru vilcienu valdes priekšsēdētājs Raits Nešpors norāda, ka ir arī nokomplektēta 13 veco elektrovilcienu rezerve, ko izmantos arī aplidojušo tīklu attīrīšanai. Sinti Ambote, Latvijas radio.
Un vēl par sportu. Latviešu hokejists Ronalds Ķēniņš noslēdzis pārbaudes laika līgumu ar Šveices augstākās līgas klubu no Bernes. Tā paziņojas pati komanda. Ķēniņā bijušais klubs Lozanna vakarā pavēstīja par līguma laušanu starp abām pusēm. Kad pieredzējušo uzbrucēju varam gaidīt jaunajā kraklā un kur Ķēniņš nonāk?
Ronalda Ķēniņa pārbaudas laika līgums noslēgts līdz 22. decembrim ar iespēju to pagarināt līdz sezonas beigām. Hokejists gan ārstē traumu un kad viņš spēlēs, pagaidām vēl netiek ziņots. Bernes komanda ir viena no spēcīgākajām, turīgākajām un ambiciozākajām komandām Šveicē, kas spēlē vienā no lielākajām hokeja arēnām visā Eiropā. Kluba vadība Ķēniņā saskata vērtīgu papildinājumu spēka uzbrucēja pozīcijā un arī viņš būs noderīgs sastāva dziļuma veidošanai, taču pieredzējušajam latviešu hokejistam sevi būs jāpierāda pēc nepārāk veiksmīga karjeras nogriežņa Lozannā.
Izskan Latvijas radio dienas ziņas, producenta Vija Bremze, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs, studijā Negars Rosenbergs, vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā plus 5 grādi, lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 761 mm, relatīvais gaisa mitrums 96%. Kāds laiks gaidāms, turpmāk prognozē Ilze Golubeva.
Piektdiena debesis brīžiem skaidrosies un tikai naktī vēl dažviet gaidām īslaicīgi nokrišņi. Gaisa temperatūrai pazeminoties naktī un no rīta uz atsevišķiem autoceļiem veidosies aplidojums, tādēļ autovadītājiem jābūt piesardzīgiem. Gaisa naktī atdzisīs līdz -2 + 3 grādiem un nedaudz siltāks būs vienīgi piekrastē. Dienā savukārt gaisa temperatūra sasniegs +2 + 9 grādus. Brīvdienās Latvijā laiks kļūs siltāks un naktis aizritēs bez sala. Gan sestdien, gan svētdien daudz viet gaidāms lietus un pastiprināsies arī vējš.